Вітаємо вже в нашій студії Тетяну Косенчук, кураторку спільнокошт компанії «Кав'ярна мертвих філософів», і Ірину Обревко, яка є головним редактором видавництва «Новий Акрополь». Правильно? Доброго ранку вам.
Доброго ранку.
Отже, давайте спершу поговоримо про філософію. Так, філософія для дітей і дорослих, бо ця книжка, вона має напрямок філософія для дітей і дорослих. Чому ви вирішили видати саме цю книжку?
Дякую за запитання. Я дозволю собі відповісти вперше.
Ірина Обревко.
Так. Власне, наше видавництво спеціалізується на виданні філософської літератури. І ми, вже працюючи з 94-го року, видали вже кілька книжок з філософії. А от про дитячу філософію задумалися лише зараз. І цю ідею нам, можна сказати, нам подарував Андрій Баумейстер, який читав у нас в Новому Акрополі в культурній асоціації серію лекцій. І от на одній лекції він згадав про те, що зараз в Україні і взагалі в пострадянському просторі дуже мало книжок, які присвячені філософії для підлітків та для дітей. Ну і це така прогалина для нас. І тому і він просто нас ні до чого не заохочував, але просто сказав, що він зустрівся з такою німецькомовною літературою, книжкою під назвою «Кав'ярня мертвих філософів», і розповів нам цю взагалі дивовижну історію про кількарічне листування між 11-річною дівчинкою на ім'я Нора і професором філософії Вітторіо Гесле. І от і він розповів нам цю історію про марципанового динозаврика. Вона нас просто зачудувала, зачарувала. Ми зрозуміли, що ця книжка має побачити життя.
Ну, власне, про актуальність взагалі філософії і доповнюючи про марципанового динозаврика, щоб слухачам теж було зрозуміло. Історія в тому, що Вітторіо Гесле – це друг сім'ї маленької Нори, і він приходить до них в гості, і Нора каже йому: «Я тут прочитала у Платона», їй тоді було 11 років, що існує...
Не проста теж дівчинка, погодьтеся.
Так, що існує світ ідей, і каже: «А де зараз знаходиться ідея про динозаврів, якщо вони вже давно вимерли?» І цього філософа надихнуло запитання дівчинки, він їй дарує на Новий рік марципанового динозаврика, вона відповідає йому в листі, він відповідає їй. І так, власне, починається це листування між ними, яке тривало понад 2 роки, там майже 3. І в цьому листуванні вони вигадують так звану кав'ярню мертвих, але вічно молодих філософів. І Нора пише листа Вітторіо Гесле, задає запитання. Він приходить в цю кав'ярню, обговорює їх там з Сократом, з Платоном, з Арістотелем, з Кантом, з Гегелем і відповідає їй. І, власне, це листування, воно було опубліковане, має 5 перевидань німецькою в оригіналі, перекладене на 12 мов світу. І нас ця книжка надихнула, зачепила історія, і ми вирішили видати її українською.
А правильно ми розуміємо, Тетяно, що це фактично засновано на реальному листуванні ця книжка?
Так, це, власне, і є реальне листування. Вони опублікували ті листи, які ми переписувалися один з одним. Тобто, власне, це реальна історія їхнього спілкування кількарічного.
На вашу думку, наскільки будуть зацікавлені у поняттях там трансцендентного, іманентного, так, сучасні підлітки і діти?
Ну, мені здається, вони ще... Ну, можуть бути зацікавленими. Проблема і питання в тому, щоб пояснювати складні запитання простою мовою. І насправді це дійсно завдання філософії. Не лише для дітей, а й для дорослих. Не для того, щоб бути філософом, це не просто, щоб знати кілька там низку енциклопедичних складних виразів, типу таких, яких ви назвали щойно. А це справжній філософ, він завжди говорить просто. І говорить, власне, про життя, про питання, які стосуються життя безпосередньо. І якраз, мені здається, і талант справжнього філософа в тому, щоб складні речі пояснювати простими словами. І це ми бачимо на прикладі автора, який спілкується з дитиною 11-13 років, і як він вміє знайти підхід до дитини, і як може говорити дійсно простою мовою про як болючі, нагальні питання, які турбують душі дітей. Я думаю, що це стосується не лише цієї однієї дівчинки 11-річної, а просто взагалі дітей, юнацтва загалом. Я просто читала і пригадувала себе.
Тобто ми можемо, в принципі, аудиторія доволі широка, яку, ну, хто читач цієї книжки. Так. Та? Ми почали говорити, в принципі, про дітей, про підлітків, але я так розумію, що набагато ширша ви очікуєте буде аудиторія.
Так, я впевнена, що вона буде ширша. От буквально вчора я спілкувалася з ілюстраторкою, яка готує малюнки для нашої книжки. Українське видання вийде з ілюстраціями художниці, яка є волонтером нашої асоціації культурної. І коли ми з нею говорили, вона почала роботу взагалі над ілюстраціями до книжки, маючи першу дитину і будучи вагітною другою. І зараз вона вже виховує двох синів і продовжує роботу над книжкою. І вона каже, що Таня, я коли читала цю книжку, вона для мене як маленький принц чи мумітро. Ніби дитяча казка, але глибинний справжній сенс якої ти розумієш, тільки стаючи дорослим. І що вона для різного віку, дійсно, і читаючи книжку в різний час, ти будеш розуміти якісь ідеї кращі, якісь глибше, а якісь по-іншому. І ще мене так дуже вразила і надихнула її фраза. Вона каже, що маленька дівчинка Нора, вона читає твори і там обговорює з цим філософом, які люди в дорослому віці часто не читають. Вона каже, це так красиво і уявляє, яка гармонійна особистість з неї виросте, і каже, мені б дуже хотілося виховати зі своїх дітей, зі своїх синів щось подібне, хоча б трошки, щоб в них виникали ці запитання, взагалі не тільки про матеріальне, але й про духовне. І тому я переконана, що аудиторія цієї книжки набагато більша, ніж тільки підлітки, аніж просто дорослі, і хочеться, щоб якомога більше людей змогли її прочитати.
І от, до речі, про те, як зробити, аби якомога більше людей її прочитали, і аби вона взагалі була видана, я так розумію, у зв'язку з цим навіть вдалися до певної спільнокошт кампанії, так, аби зібрати кошти на видавництво. Справа коштовна. Я, до речі, трошки забігаючи вже наперед і купу питань в одне намагаючись вмістити, хотіла запитати про переклад, власне, тому що, ну, німецька мова теж, в принципі, не дуже очевидно багато перекладачів, не так багато, як би, можливо, хотілося. І термінологія, очевидно, це теж непроста річ, коли ми говоримо про філософію. Хто взявся за переклад? Можливо, справді, пан Баумейстер, дуже відомий, до речі, теж молодий філософ, як на мене, чудовий український. Так. От, можливо, він допомагає в цьому. Хто перекладає?
Ну, дивіться, перекладав наш перекладач, це Кушнір Микола Леонідович, це досвідчений перекладач, і в його арсеналі вже такі значні філософи, як, якщо не помиляюся, Макс Вебер, Гадамер, Гайдегер і ще хтось. І він перекладав з німецької, і, як на мій погляд, це дійсно майстерний переклад. І зараз ми якраз на етапі редагування і коректури цього тексту, і в нас є наші наукові редактори, які так само допомагають, щоб відшліфовувати текст. Що стосується пана Баумейстера, то ми дуже сподіваємося отримати від нього передмову, яку він нам обіцяв. І так само він долучиться до опрацювання цього тексту. І я думаю, що пояснення цього тексту для української аудиторії.
Зараз до нас долучився слухач. Доброго ранку. Представтесь, будь ласка, звідки телефонуєте? Відразу запитання до наших гостей.
Попрошу вдягти навушники, аби вони чули гостя. Слухача, перепрошую. Доброго ранку вам.
Добрий ранок. Це Артем з Дніпра. У мене таке питання. А чи не хоче ваше гостя також посприяти перекладу української там з англійської чи з інших мов наукової фантастики та фентезі? Наприклад, тут гарну дитячу наукову фантастику писав Лестер Дель Рей, а гарну фентезі, наприклад, «Забуті звірі Ельда», пише Пет Макіліп, це американські письменники.
Дякуємо за запитання.
Це теж література для роздумів дітей.
Дякую.
Доброго ранку, дуже дякую вам за запитання. Ви знаєте, наше видавництво дуже прискіпливо ставиться до літератури, яку ми видаємо, і з 94-го року у нашому доробку 10 книжок, бо ми видаємо не більше, ніж одну книжку на рік, і поки що маємо план на майбутні 2 роки вже по видавництву. Ну, от, власне, зараз готуємо кав'ярню мертвих філософів, а через півроку, протягом року, видамо ще третю книгу П'єра Адо українською «Філософія для життя». Ну, і, можливо, тоді, коли будемо складати план надалі, звернемо увагу на фантастику і фантастичну літературу для дітей, але поки що це філософія.
Ну і тепер фактично найважливіше. Так, ви збираєте гроші для видання цієї книжки. Так, розкажіть, скільки потрібно, скільки зібрали, і скільки днів ще залишилося, щоб можна було долучитися, якщо когось, наприклад, з наших радіослухачів зацікавила ця книжка, і хтось захоче допомогти у її виданні.
Власне, спільна кошт-кампанія, для чого ми її запускали. Видавництво книг, особливо філософських, це такий завжди для нас меценатська робота. І що стосується кав'ярні мертвих філософів, ми викупили права у німецького видавництва на це коштувало 2000 євро. Зробили переклад, це ще близько 1000 євро. І для того, щоб надрукувати першу 1000 примірників, нам залишилось зібрати 77 тисяч гривень, і ми запустили для цього спільну кошт-кампанію. Якщо повернутися до актуальності взагалі книжки, мені здається, хорошим показником для нас є те, що вже за перший день спільну кошт-кампанії ми зібрали 26% всього фінансування, тобто четверту частину тільки за день. Зараз вже триває четвертий день кампанії, у нас є 36% фінансування, тобто вже більше третини, і залишилось для того, щоб нам допомогти, 55 днів, кожен може долучитися через сайт спільну кошту bigidea.com, і ми, звісно, будемо вдячні за це. І, звісно, за внесок від 50 гривень передбачені подарунки для всіх доброчинців, а якщо внесок 400 гривень, то ви той, хто одним з перших отримає примірник книжки і сувенірну закладку до нього.
А яким накладом ви плануєте книгу?
1000 примірників плануємо надрукувати вперше, і пізніше надрукуємо ще 1000, бо маємо авторські права на видання на друк 2000 примірників.
Якщо ми говоримо на загал про філософію, так, наскільки вона є популярною, ви це можете, наприклад, відслідкувати на прикладі, як продавалися попередні книги, так? Ви щороку видаєте книгу.
Так, звісно, хотілося б, щоб книжки продавалися більше, але якщо говорити про популярність філософії, в принципі, наше видавництво – це є підрозділ одноіменної культурної асоціації «Новий Акрополь» і школи філософії. І щороку у нас в 10 містах є наші осередки школи філософії, взагалом вона працює в 50 країнах світу, і це тисячі людей, які проходять курс лекцій і практичних занять в нашій школі філософії. І хочеться помітити, що дійсно за останні роки попит збільшується і набагато більше молоді приходить до нас на лекції, що є дуже приємно. Тому мені здається, що це показник того, що література філософська і взагалі філософія, вони стають популярнішими і актуальнішими. І ми завжди з видавництвом беремо участь останні кілька років у книжковому форумі у Львові і в книжковому арсеналі в Києві. І книжки продаються краще. І зараз навіть у Дніпрі проходить перший літературний фестиваль. І наше видавництво теж там представлено. І є зацікавленість до книжок. На презентації, на такий ми робили театр із закритими очима, коли всі зав'язують очі і слухають філософські есе, за день було 100 реєстрацій і прийшло 80 людей. Ну, це, здається, хороший показник.
На вашу думку, чому люди цікавляться філософією? Вони розчарувалися в бутті і хочуть дійти до сутності буття? Розумієте запитання, так? Бо філософія, вона така специфічна, так?
Чи, можливо, це стало теж трендово?
Трендом. От чому, на вашу думку, що
здається,
люди цікавляться?
Мені здається, що все ж таки я схиляюся до другої думки. Ну, про тренд. Можемо говорити про тренд, не знаю, з позитивної чи з такої просто модної точки зору. Мені здається, що все ж таки я підтримую і погоджуюся, наприклад, з ідеєю того самого Андрія Баумейстера, який каже, він ще й минулого року це казав, що зараз українське суспільство переживає так званий ренесанс інтересу до філософії. Тобто, що ми бачимо, що філософію цікавляться не лише на кафедрах, не лише в університетах, а в фахові спеціалісти, а от просто люди цікавляться філософією не як...
Ну, це для них для загального розвитку, ну, тому що філософія, за великим рахунком, так, це не є факультети надзвичайно популярні. Для молоді.
Угу.
Погоджуєтеся, правда?
Так, так.
Тобто, ну, рідко хто хоче стати філософом, щоб, наприклад, філософії присвятити, там, не знаю, наступні 40 років свого життя, так? Тому що це мало коштів приносить, плюс до того це треба любити, і деякі речі є важкими для розуміння філософії, так? Їх треба студіювати, розуміти, і згодом щось робити. Ви сказали, що це є тренд, ми переживаємо ренесанс, відродження, за словами українського філософа, але чому так відбувається? Є, мусить бути якась причина.
Мені здається, все ж таки це пов'язано з тим, що зараз почали краще, ті самі, хто популяризують філософію, почали пояснювати, що значить займатися філософією, що значить бути філософом. Це по-справжньому цікавитися життям, тобто не втрачати, а десь, знаєте, якось прибирати якийсь замилений погляд з очей, просто на життя.
Ну, знаєте, часто доводилося там чути, так, в мене знайомі є, які там цікавляться філософією, розбираються в ній. Ну, я любив її, читав багато, так, і говорять, що філософія – це любов до мудрості, так?
Угу. Це є за визначенням.
За визначенням – це любов до мудрості і так далі. Насправді починають любити мудрість.
Ну, ви знаєте, тут я можу зі свого
досвіду... Це з одного боку і критичне мислення, розумієте? Філософія – це критичне мислення. Якщо ми дивимося, наприклад, на політичний вибір наших співгромадян, ну, деколи виникає великий знак запитання, чи є критичне мислення в цього народу.
Так, запитання виникає, і, звісно, філософія, вона вчить критичному мисленню і порівняльному аналізу, якомусь співставленню. Але, знову ж таки, Іра говорила сьогодні про те, що це справжній філософ говорить простими словами, тому я спробую відповісти через власний свій досвід, чому філософія цікава для мене. У нас в Новому Акрополі ми розглядаємо філософію не як академічну науку, не говоримо, там, Платон народився в такому році, такими були його вчення, а більше з практичної точки зору і говорячи про активну філософію, що це означає. І для мене особисто філософський спосіб життя – це коли я думаю про те, заради чого я живу і заради чого я роблю те, що я роблю. І коли альтруїзм ставиться вище, ніж егоїзм, коли в філософській спільноті ти можеш знайти друзів, з якими сьогодні ви організовуєте концерт класичної музики, завтра йдете на екологічну акцію прибирати, післязавтра їдете там на міжнародні змагання і бачите акрополь і філософів з різних країн світу. І для мене важливо, власне, те, що є середовище людей, з якими я можу поговорити не тільки про політику, про економіку і про те, в кого що болить фізично, а про якісь питання, які стосуються сенсу життя і взагалі для чого нам цей світ. Ну і, власне, філософія для мене – це можливість говорити про важливі речі і можливість робити важливі речі разом з друзями.
Наскільки тут цей розрив того, що робите ви, і як от пробуєте впроваджувати, мені сподобався цей термін, активну філософію, та таку, яка, можливо, більше не є практична, би сказала, та, яку можна в житті застосовувати, якщо ми дозволимо собі такі фрази. І оцей розрив між тим, як це все викладається, як це подається в школах і в університетах. Чи великий зараз, на вашу думку, розрив? Можливо, знову ж таки, в рамках таких дискусій ви розумієте, що ну там просто він величезний, так? І треба це міняти.
Ви знаєте, звісно, цей розрив є, і ми дуже часто стикаємося зі стереотипом серед молоді, що філософія – це щось дуже нудне і нецікаве, якраз тому, що в школах або в університетах це був курс, на який можна було не ходити, на який оцінки ставили автоматом, і не було взагалі практичної розуміння, для чого це все потрібно. Але з роками все-таки цей розрив, він потроху зменшується завдяки якраз таким філософам, як, наприклад, Андрій Боумейстер, який водночас викладає на кафедрі, але читає лекції в приватних компаніях, його запрошують, ми запрошуємо до себе в культурний центр, який популяризує філософію і показує, що вона може бути не тільки нудною і нецікавою. Так само був професор, який раніше жив в Києві, потім емігрував Віктор Малахов, який теж багато чого зробив для популяризації філософії. І я от слідкую за взагалі філософським простором в Києві, різних курсів, клубів і шкіл відкривається все більше, а це означає, що на них є попит, і що люди приходять, і цей розрив, він потроху-потроху зменшується. Але, звісно, нам треба багато працювати на те, щоб взагалі і критичне мислення, і філософія, і роздуми про сенс життя, і альтруїзм, він був важливіший, ніж наш буденний рівень буденних розмов і проблем.
Я дякую нашим гостям, Ірині Обревко, головному редактору видавництва «Новий Акрополь», та Тетяні Косянчук, кураторці спільнокошт кампанії «Кав'ярня мертвих філософів». Сподіваюся, що кожен хтось для себе з українців зможе щось нове відкрити у філософії і буде краще розуміти буття, і не буде розпливатися за визначенням одного відомого філософа як корова в потоці емпірії.